ครับนิตยสาร Forbes ของสหรัฐประเมินว่าทรัพย์สินของโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนของรีพับลิกันในการชิงชัยประธานาธิบดีสหรัฐนั้นลดลง800ล้านดอลลาร์จากปีที่แล้วมาอยู่ที่ 3,700 ล้านดอลลาร์ในปีนี้นะครับสื่อฉบับดังกล่าวบอกว่าสินทรัพย์ของนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ผู้นี้มีการขยับขึ้นและลงเป็นเรื่องปกติจากที่ได้ทำการประเมินมาในช่วง34ปีฟอร์บส์บอกว่าสาเหตุที่ทรัมป์ร่ำรวยน้อยลงปีนี้ก็มาจากการอ่อนตัวลงของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในนครนิวยอร์กโดยเฉพาะพื้นที่ตึกสำหรับร้านค้าและที่ทำงานนะครับสื่อฉบับนี้คำนวณมูลค่าสินทรัพย์28รายการของโดนัลด์ทรัมป์และพบว่า18รายการซึ่งรวมถึงตึกทรัมป์ทาวเวอร์ที่นครนิวยอร์กมีราคาลดลงและมี8แห่งที่ราคาขึ้นรวมถึงตึกของเขาที่สูงที่สุดเป็นอันดับ2ของนครซานฟรานซิสโกเลขที่555ถนนแคลิฟอร์เนียที่ศูนย์กลางเทคโนโลยีแห่งนี้นะครับรายงานข่าวบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งกำลังหาเสียงเป็นประธานาธิบดีสหรัฐแข่งกับฮิลลารี คลินตันอยู่นั้นได้ควักกระเป๋าเพื่อสนับสนุนการรณรงค์หาเสียงไปแล้ว7ล้านดอลลาร์และยังมีส่วนที่เขาให้เงินกู้ต่างหากอีก48ล้านดอลลาร์ฟอร์บส์เชื่อว่าทรัมป์ไม่น่าได้เงินส่วนที่เป็นเงินกู้คืนจากคณะหาเสียงของตนนะครับนิตยสารฉบับนี้ได้ท้วงติ่งได้ว่าเมื่อตอนที่โดนัลด์ทรัมป์บอกว่าบริษัทของตนมีรายได้694ล้านดอลลาร์ปีที่แล้วอันที่จริงตัวเลขดังกล่าวเป็นรายได้17เดือนไม่ใช่12เดือนอย่างที่ทรัมป์ต้องการให้คนเข้าใจกันนะครับมาที่เรื่องของน้ำมันบ้างครับราคาน้ำมันโลกกระเตื้องขึ้นหลังกลุ่มโอเปกซึ่งเป็นกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันเตรียมลดการผลิตซึ่งถือว่าเป็นการตกลงกันได้ครั้งแรกในรอบ8ปีของกลุ่มโอเปกนะครับปริมาณการผลิตที่ตกลงกันคือ 32.5 ล้านแบเรลต่อวันจากเดิมที่อยู่สูงกว่า33ล้านบาร์เรลนะครับและที่อเมริกาครับสภาสูงของสหรัฐผ่านมาตรการให้เงินงบประมาณชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยง government shutdown หรือการหยุดทำงานของหน่วยงานราชการเพราะขาดเงินสนับสนุนนะครับมาตรการดังกล่าวช่วยยืดเวลาให้รัฐมีเงินหมุนเวียนต่อไปอีก 2-3 เดือนจากนี้หลังจากที่ปีงบประมาณปัจจุบันจะจบลงวันที่30กันยายนและน่าจะได้รับการอนุมัติจากสภาผู้แทนราษฎรและทำเนียบขาวเร็วๆนี้ครับไปกันต่อที่ยุโรปครับรัฐบาลฝรั่งเศสเสนอลดภาษี 1,000 ล้านยูโรซึ่งคาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวผู้มีรายได้ระดับกลางและระดับต่ำ5ล้านรายในฝรั่งเศสนะครับแผนดังกล่าวอยู่บนสมมติฐานที่ว่าเศรษฐกิจฝรั่งเศสจะขยายตัวร้อยละ 1.5 ปีนี้และปีหน้าก่อนหน้านี้กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ประเมินว่าอัตราการขยายตัวของฝรั่งเศสน่าจะอยู่ที่ร้อยละ 1.2 ครับขณะเดียวกันรัฐบาลปารีสให้คำมั่นว่าจะลดการขาดทุนงบประมาณลงมาร้อยละ 2.7จากขนาดเศรษฐกิจของประเทศซึ่งถือว่าต่ำกว่าเพดานที่สหภาพยุโรปตั้งไว้ที่ร้อยละ3นะครับประเด็นด้านเศรษฐกิจจะเป็นหัวข้อสำคัญของการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสต้นปีหน้าท่ามกลางอัตราคนว่างงานที่สูงถึง 10% ในปัจจุบันครับแล้วทางการเยอรมนีสั่งให้บริษัท Facebook ลบข้อมูลผู้ใช้ที่ได้มาจาก WhatsAppหลังจากสื่อออนไลน์ยักษ์ใหญ่แห่งนี้เข้าซื้อ WhatsApp นะครับหน่วยงานกำกับดูแลด้านข้อมูลของเยอรมนีบอกว่า Facebook ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้ WhatsApp และไม่มีข้อสนับสนุนทางกฎหมายให้ทำเช่นนั้นได้ครับและส่งท้ายครับผู้พิพากษาในอังกฤษห้ามการเผยแพร่ภาพที่ถูกแฮกมาจากระบบข้อมูล iCloud ของพิพามิดเดิลตันน้องสะใภ้ของเจ้าชายวิลเลียมรัชทายาทแห่งราชวงศ์อังกฤษนะครับก่อนหน้านี้นะครับนักจารกรรมข้อมูลที่ใช้ชื่อว่า Crafty Cockney ขโมยรูป 3,000 รูปจากระบบข้อมูลส่วนตัวของพิปป้ามิดเดิลตันและเสนอขายรูปเหล่านี้ในราคาอย่างน้อย 50,000 ปอนด์หรือราว 2,500,000 บาทนะครับสื่อ The Sun ของอังกฤษที่ได้รับการเสนอขายรูปที่ถูกจารกรรมมาบอกว่าแฮกเกอร์อ้างว่าในคลังรูปที่ว่านี้มีภาพเปลือยของคู่มั่นปิปป้ามิดเดิลตัน นายเจมส์แมทธิวและรูปที่ไม่เป็นทางการของเจ้าหญิงเคทพี่สาวของพิป้ารวมถึงภาพรัชทายาทองค์น้อยเจ้าชายจอร์จและเจ้าหญิงแชร์ลอตของอังกฤษด้วยครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน